Tere hommikut, armas Rakvere kogudus ja õnnistatud hingamispäeva jätku. Täna vist on selle aasta kõige kevadisem hingamispäev, kui välja vaadata ja kui ka väljas olla. Ja ma usun, et me täna saame veeta kõik väga suure osa aja pärast lõunat väljas looduses. Aga meie jumalateenistuse teine osa enne, kui läheb edasi, on ka mõningad teated. Kõigepealt see, et tänane jumalateenistus on meil natukene teistmoodi üles ehitatud see tõttu, et meie pastor Toivo peab enne lõppu ära minema ja see tõttu mission jutt on meil pärast jutlust, ehk siis jutlusosa jõuab täna varem kätte. Ja kolmapäeva õhtul kell 6 koguneb siis kiriku kantseleis piibli uurimisgrupp, mis uurib siis Danieli raamatut. See on siis iga kolmapäeva õhtu. Täna ja homme on siis Tartu Adventkirikus piiblikool ja seminar on esimese Mooses raamatu teemal. Ja seda juhatab Lawrence Turner siis Inglismaalt. Ja täna kestab siis piiblikool pärast lõunal kella 2-6 ja homme on siis hommik alates kella 9 siis kuni 12. Et kõik on oodatud sellest piiblikoolist osa võtma. Järgmisel nädalal pühapäeval tuleb kokku ka Koka-klubi ja kellaaeg, mis on aru, on kell 12. Ja ilmunud on ka piibliseltsi ajakiri Hõimurahvaste aeg ja see on saadaval tasuta riietusruumis laual. Ja ma ei oskagi selle kohta midagi öelda, mis ei ole seda, ma olen näinud seda, aga ma kunagi pole seda lugenud, nii et kes kellel huvi on, mis siin kirjas on, siis saab selle võtta. Ja tänane korjandus, mille paneme kokku, läheb maailma missioni jaoks. Ja järgmisel korral toimub siis korjandus kohalikule kogudusele ja see läheb siis ehituse remondi fondi ja kogudus siis kogub raha teise korruse väljaehitamiseks, et saaks seal siis koguduse tööd toetavaid üritusi ja huviringe korraldada. Eks see on siis järgmisel korral on siis koguduse ehitus remondi fondi korjandus. Aga täna siis läheb maailma missioni heaks. Need on teated ja me alustame seda jumalateenistust alguslauluga number 94. Laul number 94.
Thank you.
tunni alguses öiseks alguspalveks.
Me hea taevanisa, me tahame sinu lastena tuua tänu ja kiitust sinule, et sa oled täna kogunud meid enda püha palge ette. Ja me palume, et sa oleksid meie vastu armuline, meie puudustes, meie nõrkustes. Ja et sa võtaksid need enda kanda ja teeksid meid tugevaks sinu laste vääriliseks. Õnnista selle meie Jumala teenistus selleks, et tõesti me kasvaksime selle kaudu usus, saaksime targemaks ja saaksime paremaks sinule. Ole sina ka paljude nende meie õdede vendadega, mida täna ei ole meie keskel ja et sinu püha vaim võiks ka neile teha selle päeva eriliseks päevaks koos sinuga. See on meie palve ja seda me palume Jeesuse nimel. Aamen.
Nüüd on lastejutu aeg. Ma näen, Andero, sa oled juba siin. Kas kedagi on veel kuskil tagapool? Ei ole vist. Andero, kas sa oled kunagi Soomes käinud? Oled käinud? Okei. Ma räägin ka ühest laagrist. Oli hilis suvi ja see laager toimus Soomes Turu saarestikus. Ja koguduse tüdrukud hakkasid kõik magama minema. Aga üks tüdrukutest ei olnud nõus oma tuppa minema. Ta seisis rannakaljul ja vaatas merele. Ja laagri ülem läks tüdruku juurde. Mida sa teed siin üksinda? Küsis ta. Ootan laeva, vastas tüdruk. Mu isa on laeval ja ma lubasin talle lehvitada, kui ta siit mööda sõidab. Kas sulle meeldib laevaga sõita? Meeldib. Okei. Loodetavasti meeldib. Kallis laps, su isa ei näe siit laevast nii kaugele, ütles laagri ülem. Ja sel ajal, kui ta siit mööda sõidab, on juba päris pime. Aga ma lubasin, tüdruk hakkas nutma ja laagri ülem heldis. No olgu pealegi, aga sa ei tohi siia üksinda jääda. Ma jään koos sinuga ootama. Ja niimoodi aeg läks aina pimedamaks. Ja lõpuks meri muutus süngeks. Ja kui siis Rootsi suunduv laev õhtu pimeduses saarestiku taga nähtavale ilmus, siis tüdruk võttis taskulambi. Mis sa arvad, Andero, mida ta tegi selle taskulambiga? Näites valgust. Jaa, ta hakkas vilgutama. Ja sel hetkel, kui tüdruk vilgutama hakkas, siis süttisid laeval kõik prosektorid ja kõik tuled ja meri ja taevas ja kõik majad ja kogu saarestik oli täiesti valgusega üle ujutatud. Ja see laagri ülem ei uskunud oma silmi. Kuidas see võimalik on? Minu isa on selle laeva kapten, ütles tüdruk. Isa teab, kus ma olen. Ja sellest päevast alates kõik laagri tüdrukud õhtul läksid taskulampidega välja ja vilgutasid. Ja kui siis see laev tuli, siis kõik prosektorid läksid põlema. Ja kõik olid rõõmsad, et isa teab, kus meie oleme. Aga Andero, kas sa oled kuulnud, keda meie kõikide ühiseks isaks kutsutakse? Oled kuulnud, öeldakse Jumala kohta niimoodi. Ja me võime kindlad olla, et Jumal teab ka, kus meie oleme. Aitäh teile kuulamast!
Estamos. veerdunud ja tuhm. Ma tahan, et valgus võiks saada suureks, et künal pääseks vakalt. Ma tean, et ainult Jumal võib anda puhtust ja valgust iga ühele. Ma tean, et
kanda kõik see, mis meie südant siis rõõmustab või siis vaevab. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sa oled kinkinud selle imelise aja meile, päike soojendab maad ja kõik hakkab õide puhkema ja me võime tõesti seda kõike nautida ja tunda sellega läbi ka sinu armastust meie vastu ja me tahame täna ka ühes koos sinu ette kanda nii tänu kui ka murepalved. Me palume sinu õnnistust ja hoidmist Silviale, kes täna läheb reisile. Sina näed tema sees toimuvat ja sina saad teda kinnitada ja olla temale lähedal. Me täname sind ka ühes koos Veeraga, et tema elus on kõik hästi. Et sa oled tema kõrval olnud, et sa oled tema kõrval ka jätkuvalt. Aga me tahame sinu ette kanda ka Malle ja Birgiti sõbrannad. Sina näed nende olukorda ja hingesoove, igatsusi. Sina näed ka Birgiti sõbrannad, kes hetkel otsib tööd. Sina võid nende eluteed õnnistada, sina võid neile anda tarkust heade valikute tegemisel oma elus. Ja me oleme ühes koos ka tänulikud, et Arne ja Vilja on täna, jälle meie keskel nad on terved, nad on rõõmsad, nagu nad olid enne seda, kui nad haiged olid, et sa oled kinkinud neile tervistavat kätt. Ja oled nad taaskord toonud sinu pühakotta sind tänama ja sind teenima. Me palvetame täna meie ajakirja meie aja pärast, et tõesti see ajakiri võiks olla ka tunnistaja sinust, et tõesti leiduks inimesi, kes on tahtlikud seda välja andma, seda eest vedama selle väljaandmist ja ka kõige rohkem palume, et võiks olla inimesi, kes tahaksid sealt ammutada head sõnumit. Need on meie palvesoovid täna ja võtta kuulda sinna ka kõikide meie vaiksed südame igatsused ja ohked sinu poole. Jeesuse nimel me palume seda, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piibliteksti ma loen Heebrea kirjast 13. peatükist 20. ja 21. salmi. Heebrea 13, 20 kuni 21. Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnus üles toonud lammaste suure karjase, meie issanda Jeesuse, valmistagu teid kõige seas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti. Aamen. Ma küsin nüüd algatuseks sellist asja, et keegi on kuulnud, teab, et mis asi on koera vile. See ei ole nüüd, et koer vilistab, ma ütlen kohe ette. See on nimelt selline muidu nagu tavaline vile, vilepill, mida igaüks võib puhuda, ainult et inimese kõrv selle häält ei kuule. See vile on nii peenikese häälega. Aga Jumal on koerale loonud väga terava kuulmise ja koer kuuleb nii kõrget heli ka, mida inimene enam ei kuule. Et seda inimesele kõrvale kuulmatud ülikõrget, nagu nimetuse ultraheli. Et just siis seda nii kõrget häält teeb see koeravile. Ehk siis koeravile on selline vile, mille heli kuuleb vaid valitud seltskond. Ja siin viitab nüüd nimigi, et see vile on mõeldud koerte jaoks. Aga just funktsioonist tulenevalt kasutatakse nimetus koeravile ka sümboolselt. Näiteks poliitikas. Poliitikas tähendab termin koeravile konkreetsele inimeste grupile suunatud sõnumit, mille kohta siis eeldatakse, et ülejäänud kuulajad ja lugejad seda tähele ei paneks. Möödunud aasta lõpus oli ajakirjas Akadeemia, selle kohta pikem artikkel lausa. Ja seal toodud näite järgi otsis 2013. aastal, kui oli ametis Ameerika üleelmine president George Bush, ta soovis saada igal juhul tagasi valituks. Ei, see ei olnud 2013, ma nüüd penin mööda, et 2003 vist oli. Ja siis ta otsis varianti, et kuidas edastada Ameerika rahvale poliitilist sõnumit, nii et kõik teda loomulikult valiksid. Et kuidas teha valimisreklaami, et see oleks ühtaegu ligitõmbav või siis vähemalt mitte eemale peletav vastandlikele inimgruppidele. Konkreetsel juhul oli tegemist siis temal tõsiusklike ja usuvastastega, et kellele ta siis ühtemoodi proovis meeldida. Et siis proovis meelitada ühte valijate gruppi nii, et ta teist ära ei peletaks. Ma refereerin siin kohal paari lausega seda mainitud Akadeemia artiklit, kus siis arutletakse ühe Bushi ühes kõnes kasutatud fraasi üle. Ja nimelt Bush kasutas ühes oma kõnes väljendit imetabane jõud. Et poliitilises kõnes ristiusku leigel suhtuva või ateistist ameeriklase jaoks oli see lihtsalt üks paatosega öeldud sõnaühend. Aga tõsiuskliku ameeriklase jaoks tähendas hoopis midagi muud. Sest tõsiusklik ameeriklane räägib imetabasest jõust reeglina mõeldes Jeesuse Kristuse väele. Ja nii sai Bush meelitada siis tõsi kristlasi ilma, et ta oleks põhjustanud usuvastaste pahameelt. Sest neile ju reeglina see sõnaühend ei ütle midagi. Ja kui keegi peakski seda teadma, mida see tõsi kristlaste jaoks tähendab, siis läheb see fraas ikkagi pigem mööda, et see ei kõnetanud seda kõnelejad kuidagi, aga ta ei peletanud ka eemale. Samas tõsikristlast see kõnetas vägagi. See tekitas tõsikristlase jaoks samastumistunde, et Bush on üks nende hulgast. Et kui te peate mõnikord poliitikute kõnesid, kas kuulama või lugema, siis proovige sel juures oma aega sisustada või meelt lahutada sellega, et otsige kõnest mõnd sellist varjatud sõnumit, mida kas siis ei taheta või mida mingil põhjusel ei saa otse välja öelda. Selle maailma tipppoliitikute kõnedes nimelt pole tänapäeval enam midagi juhuslikku. Kõik on täpselt läbimõeldud. Kõik on kindla eesmärgi jaoks planeeritud. Et katsuge, kui juhtute kuulma või lugema, katsuge see varjatud sõnum ka siis üles otsida. Uue testamendi kirjutamise aeg oli inimesele veel ebaselge, et kes oli maa peal elanud Jeesus. Et kes ta siis õigupoolest oli? Oli ta lihtsalt inimene, oli ta messias, kui messias siis kas ise hakanud või tõeline, oli ta Jumala poeg. Et need olid kõik palju teravamad küsimused siis, kui nad on täna. Apostlid ja noore ristikoguduse liikmed väitsid, et Jeesus oli Jumala poeg, et ta oli Jumal, et ta suri inimeste eest. Aga Jeesuse omaaegsed usulised vastased jälle väitsid, et Jeesus, kui ta üldse keegi oli, siis kõige rohkem ise hakanud messias. Ja üldse ta sai selle, mis ta nende meelest ära oli teeninud. Ja lõpuks igasugune Jeesuse austamine oli tema usuliste vastaste meelest tegelikult Jumala teotus. Eriti veel just, kui Jeesust austati Jumala pojana. Lisaks tuleb meeles pidada, et juutide keskel ringles jutt ju, et Jeesuse jüngrid olid tema surnukeha hauast ära varastanud. Et see, mida jüngrid rääkisid Jeesuse ülestõusmisest, et see tegelikult oli väljamõeldis. Nüüd peaks olema mõistetav, et sellises olukorras ei saanud kirjutada otse Jeesusest kui surnust ülestõusnud Jumala pojast. See oleks tekitanud pigem ehk vastureaktsiooni. Ja kuna võim oli sellel rohkem Jeesuse vastaste käes, siis seegi asjaolu nõudis surnust äratatud Jumala pojast, messiast, kirjutamist üldse väga läbimõeldult. Heebrea kirja autor võrdleb kirjas läbivalt Jeesust ülempreestriga, kes lepitas inimkonna oma surma läbi. Sõnad igavese lepingu veri tänases epistitekstis, need viitavad just Jeesuse lunastus surmale. ohvri ja ohvri vere tähendus templi teenistuses on siis nüüd siin Heebrea kirjas ühendatud evangeeliumiga. Et need on pandud oma vahel seose põhiselt kokku. Ja Jeesuse surma tähendus on tõlgendatud siis ohverdamisseaduse ja ka suure äralepitamispäeva nende kõige ettetähenduse täitumisena, et Jeesuse surm ristil oli see üks ja ainukordne ohver, et see oli tõeline ohver, millele viitas kõik senine ohverdamine ja see, kui Jeesus läks ülempreestrina isa ette, nii-öelda viis sinna Jumala isa ette oma enese vere, et siis see oli suure äralepitamispäeva täitumine. Heebrea 9. peatükis just kirjutatakse, et Jeesus läks inimesi esindama Jumala palge ette. Selles peatükis kirjutatakse asjast võimalikult üksik asjalikult arutlevalt, et lugeja on lausa sunnitud kaasa mõtlema. Kui Jeesuse ülestõusmise kohta siis ringles juutide seas jutt, et seda pole olnud, et jüngrid varastasid Jeesuse surnukeha, siis see mõttekäik oma ohvri verega taevas isa ette astunud Jeesusest, see lõi automaatselt ka lugeja jaoks eelduse, et vahepeal ikkagi pidi olema ülestõusmine. Tänases epistlitekstis, mis on Heebrea kirja päris viimases lõpus, siin autor juba kirjutab otse, et Jumal on Jeesuse surnust üles äratanud. Vaadates üldse Heebrea kirja algusest lõpuni, ma soovitan, et lugege kodus see läbi, see ei ole väga pikk, et seal ongi see 13 peatükki. Et vaadates nüüd seda siis algusest lõpuni, mõeldes sellele, vähemalt minule on jäänud mulje, et autor algusest just kui puhubki niinimetatud koeravilet. Et see, kuhu sihitakse, see on alguses nii-öelda varjatud. See on üheselt mõistetav ainult eeldusel, et lugeja usub Jeesusesse. Usub Jeesusesse, kui oma ohvri läbi inimese lunastanud Jumala pojasse. Aga mida edasi kirja lõpupoole, seda kuuldavamaks see nimetatud koeravile muutub ja kirja lõpus siin tänases epistlitekstis pole evangeelium Jumala pojast mitte enam varjatud. See on siis juba mitte enam koeravile, vaid kõigile kuuldav tugev vile. See on otsene sõnum üles äratatud messiast. Aga Heebrea kirja kirjutamise aegu tuli tõenäoliselt varjatult esitada sõnumit ka Jeesusest kui suurest karjasest. See oli nimelt vastu võetamatu sellele, kes ei uskunud, et Jeesus on Jumala poeg, et ta on Jumal. Vanas testamendis 23. psalm on laul issandast, inimese eest hoolitsevast karjasest. Uue testamendi aegsele juudile oli see ja teised vanatestamendi need karjasest rääkivad kirjakohad, need olid hästi tuttavad. Ja Jeesuse karjaseks nimetamine tähendas, et nimetaja pidaski teda messiaks. Võimalik, et sellepärast tuleb nimetus karjane Jeesuse kohta heebrea kirjas kasutusele alles siin päris lõpus. Tänane epistliteksti on õigupoolest heebrea kirjas ainuke koht, kus Jeesust karjaseks nimetatakse. Vana testamendi prohveti raamatutes on mitmes kohas räägitud karjasest või karjastest. Eseekeli raamatu 34. peatükis on räägitud juudarahva juhtidest kui halbadest karjastest. See on laul sellest, kuidas Jumal ise asub halbade karjastasemel karjasametisse. Uues testamendis nimetab Jeesus ennast karjaseks. Ja samuti nimetab apostel Peetrus oma kirjas veel Jeesust karjaseks. Heebrea kirja need lõpusalmid, siis see tänane epistlitekst nii-öelda seob selle Heebrea kirja oma selle mõttekäiguga ülejäänud piibliga ja ka algkoguduse traditsiooniga. Heebrea kiri on veel ka hea näide, kuidas kruvida üles siira lugeja uudishimu. Alguses on sõnum varjatud, puhutakse nii-öelda seda sellist vilet, mida kõike kuule, mida kuulevad ainult need, kellele see on konkreetselt mõeldud. Ja kuni siis lõpus päris hüvasti jätu juures jõuab kiri välja ühe selle peamise sõnumine, et Jeesus ongi surnust üles tõusnud suur karjane. Ehk siis see koeravile on heebrea kirja lugemisega lõpule jõudva lugeja jaoks täitnud eeldatavasti oma ülesande. Et kui lugeja võibki olla esialgu olnud eelarvamustega, kui ta loeb seda kirja, kui ta hakkab seda tasapisi mõistma, kui palju Jeesus minule tähendab, kui ta hakkab mõistma, mida Jumal minule teinud on, et siis see varjatud sõnum tasapisi just kui avaneb lugejale, see saab isiklikuks. Ja ühtepidi sõnum muutub valjemaks, muutub ka suuremale lugejaskonnale kuuldavaks ja teisalt ka selle lugeja või sõnumi kuulja kõrv teravneb. Ja oluline on siin kõrvalmõttena pidada meeles ka seda, et heebrea kiri, nagu ka ülejäänud Jumala sõna, et see ei tegele ajupesuga, et heebrea kiri ei ole see, et kus haaratakse lugeja lummusesse ja pannakse lõpus uskuma ükskõik mida. Jumala sõna piibli, sealugas ka heebrea kirja ülesanne, on panna pigem kurja poolt ajupestud inimene kainelt mõtlema. Kirjutamisaegu pidi heebrea kirja autor ju esmalt veenma lugejat, et kuulujut Jeesusest kui ise hakanud messiast ja teine kuulujut tema ära varastatud surnukehast, et see kõik ongi tegelikult hoopis Jumala poja vastu suunatud alusetu propaganda. Ja alles seejärel siis võis lugeja, kelle silmad olid avanenud, kelle mõtlemine oli nii-öelda selgeks muutunud, kainenenud. Ta võis võtta vastu sõnumi surnust üles äratatud Jumala pojast ja suurest karjasest Jeesusest. Et Jeesuse rolli selgitamine, selle tõestamine, et see ei olnud Heebrea kirja autori jaoks, mitte lihtsalt üks argumenteeritud mõtisklus. Tänases epistlitekstis pärast seda, kui kirja autor on nii-öelda täispanga letti löönud, kui ta on kõik välja öelnud, oma kõige tugevamad argumendid esile toonud, järeldused teinud, siis ta võtab kokku selle oma mõtiskluse eesmärgi, et Jumal valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saadku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane Jeesuse Kristuse läbi. Et ma soovingi nüüd, et õnnistagu Issand ise sind, kallis kogudus. Juhtigu Issand ise sinu elu, kasvatagu sinu usku, et see sinu usk Kristusesse, Jeesusesse, üles tõusnud suurde karjasesse, sellesse imetabasesse isikusse, et see saaks ka täna kinnitatud, et see võiks kasvada, et see võiks areneda, et Heebrea kirja eesmärk valmistada ette sind tegema Jumala tahtmist, teha sind Issanda silmis meelepäraseks, et see kõik saaks ka sinu elus täidetud. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me tõname sind, et meil on sinusse uskuvate sinu lastena eesõigus ikka ja alati sinu peale loota, et meil on sinust antud võimalus käia seda teed, mis viib meid sinu juurde, et meil on avatud silmad, et sina oled meie silmad lahti teinud, et me saame seda maailma vaadata kaugemale ette, kui need, kelle silmad on pimestatud selle maailma lummusest, kurjast. Aga siiski me ikkagi ei tea peaaegu tegelikult midagi. Me ei tea, mis meid ees ootab. Palume sind, aita meid leida sinus omale eluallikas. Aita meid kasvada ja areneda usus sinusse. Täida meid selle rõõmuga, mida see maailm anda ei suuda. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen.
Rõõmsa rutuga, jah, rõõmsa rutuga.
igas väikses piisas sõnum kiida Jumalat, kiida rõõmsalt Jumalat. Kuulutage üle ilma nüüd kiitust loojale, tema andnud meile jälle nii kooli kevade. Linnu laulust helisemas nüüd on mets ja maa, nüüd on mets ja maa, jah, nüüd on mets ja maa. Suured väiksed looge kaasa, kiitke Jumalat, kiitke rõõmsalt Jumalat. Kuulutage üle ilma nüüd kiitust loojale, tema antud meile jälle nii kooli kevade. Kuulutage üle
ja nüüd on missioon jutuaeg, mis tuleb Põhja-Ameerika divisionist Marshalli saartelt. See kannab pealkirja Tantsusaalist saab kool. Kui adventkogudus allkirjastas 1980. aastal USA valitsusega lepingu Ebeie saare ainsa haigla kontrollimiseks, ei elanud saarel ühtki 7. päeva adventisti. Sel ajal kuulus Ebei 12 000 elanikuga Kübeke maad Vaikses ookeanis USA Mikroneesia territooriumile ning mina töötasin haiglas medõena. Minu abikaasa Rollong oli Ebeie politsei ülem ning meie kui hõimu peamise maaomaniku käes oli osa saare maast. Adventkogudus, kes pidas haiglat 4 aastat, tõi kohale administraatorite, arstide ja õdede meeskonna. Uus ülemõde Jerry Whitland kutsus mind ja mu abikaasat piiblit uurima. Me olime nõus ja ta hakkas igal õhtul meie kodus käima. Umbes samal ajal tulid Guamist meie saarele minu adventpastorist onupoeg Tommy Kilma ja 2 koguduse juhti. Nad küsisid minu abikaasalt luba rajada adventkirik ja adventkool. Minu abikaasa rääkis teiste hõimupealikega ja sai nende nõusoleku muuta üks nende hoonetest kooliks. Selles hoones oli tantsusaal ja pingotuba ning kui me abikaasaga kodus piiblit uurisime, tundsime selle ärisuhtes aina süvenevat ebamugavust. 1980. aasta sügisel avati selles hoones lasteaed algkool ning minu vanim poeg oli esimeste õpilaste hulgas. Me uurisime kodus piiblit 3 aastat. Mõnikord käis õpetamas ülemõde, teinekord haigla administraator või mõni teine haiglaga seotud adventist. Minus käis võitlus. Ma olin üles kasvanud ranges pühapäeva pidavas kodus ning mu isa oli koguduse diakon minu kodusaarel Namul ja juhtis seal kogudust, kui pastor oli eemal. Kuid me mõistsime abikaasaga, et piiblis oli tõde ja meid ristiti 1983. aastal. Me olime peie esimesed adventistid. Minu isa ei kiitnud muud usku heaks. Umbes aasta pärast ristimist käisin kodusaarel külas ja pesin parajasti pesu, kui isa tuli pühapäeval kirikust koju. Mis sul viga on? Küsis ta. Sa suhtled valgete inimestega ja nüüd rikud pühapäeval töötades käsku. Ma avasin piibli ja näitasin talle 2 salmi Kristuse ristilöömise ajast. Lugesin Matteuse 28:1. Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommik, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Seejärel lugesin Luuka 23.54. Ja see oli pühade valmistumispäev ning hingamispäev oli algamas. Pärast seda ei öelnud mu isa enam kunagi midagi laupäeval hingamispäeva pidamise kohta. Ta mõistis, et olin leidnud hingamispäeva issanda. Marshalli saared, kuhu kuulub Ebeie, saavutasid iseseisuse 1986. aastal. Järgmisel aastal kolisime kooli suuremasse hoonesse, mis oli varem meie perele kuuluv laohoone. Uues kohas laiendas kool oma õppekava, nii et see ulatub eelkoolist kuni 12. klassini. Minu poeg käis kõik 12 klassi selles koolis. Inimesed märkavad, et ma naeratan kogu aeg ja nad küsivad selle põhjust. Mul on olnud katsumusi, aga seal, kus on teetõkk ees, avab Jumal tee. 1987. aastal viidi mu abikaasa Havaile erakorraliseks raviks, sest tema kopsudes oli mädanik. Arstid ei teadnud, kas ta saab terveks. Me palvetasime ja mu abikaasa kõndis haiglast välja kõigest 5 päeva pärast. Ta oli täielikult terve. Olen Jumalale tänulik, et tema elu säästeti. Ta suri 2017. aastal 67-aasta vanuselt. Mõni aasta pärast mu abikaasa tervise probleemi tabas meid järgmine meditsiiniline kriis. Minu nooremal vennal, kes on Ebeie adventkoguduse vanem, sündis poeg. Poisi pea kasvas üha suuremaks ja me viisime ta kiiresti haiglasse. Arst teatas, et poisil on peas vedelik ja ta tuleb lennukiga Havaiale viia. Kui lennukel 3 hommikul Honoluulus maandus, tegin ettepaneku enne haiglasse minemist palvetada. Me palvetasimegi lennukis. Kui ootasime haiglas arsti, palvetasime jälle. Kui arst poissi läbi vaatas, ei leidnud ta mingit vedelikku. Poisi pea oli tagasi normaalsuurusesse kahanenud. Ta oli terveks saanud. Ma usun palve väge. Ma naeratan tänu Jumalale. Ma annan kõik talle ja usun, et tema hoolitseb kõige eest. Nojaab Lemari jutu kirjutas üles toimetaja Andrew McKeshney. 66-aastane Nojaab Lemari on haigla vanemõe kohalt pensionile jäänud ning on jätkuvalt Ebeie saare adventkoguduse peamine toetaja. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetab hädavajaliku remonti vananevas koolihoones, mille Nojaab ja tema abikaasa 1987. aastal andsid. Mõned faktid. Marshalli saarestikku kuuluvad 2 paralleelset atolliahelat Ratak, mis tähendab päikesetõus, ja Ralik, mis tähendab päikeseloojangut. Neisse kuulub 29 korallatolli koos tuhandete tillukeste saarekeste ja sadade väga madalate laidudega. Kogu riigi keskmine kõrgus merepinnast on ainult 2,1 meetrit. Madaluse tõttu ohustab potentsiaalne merevee taseme tõus Marshalli saari. See on maailma kõige ohustatum riik üleujutuse tõttu, mida mõned teadlased kliimamuutustega seostavad.
Lõpetasime siis uudistega Marshalli saartelt. Ja nüüd on aeg laulda ühiselt lõpulaul number 442 ja paneme kokku ka korjanduse siis maailma missioni heaks. Ja laul oli 442. ja me seisatame veel ühises lõpupolves. Me hea taevani saab täna sind selle koos veedetud aja eest, koos sinuga ja koos usu enda tõdedega. Me palvan, et see sõnum, mida sa mida täna siit edasi andsid, et see võiks meie südames kasvama minna ja see võiks kanda meid kõikidel nendel päevadel, mida sa meile siin kingid kuni selle päevani, mille sa oled tõotanud ükskord tagasi tulla. Palun õnnista seda hingamispäeva ülenud osa meile ka eriliselt ja aita meil tunda rõõmu sellest, et sa oled eraldanud ühe päeva sinuga koos olemiseks. Jeesuse nimel, aamen. On Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaim osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.